Čau visiem Latvijas radio klausītājiem. Šodien noslēdzošajā posmā St. Maurits trasē, Kamerīna sportā izcīnīja uzvaru, par ko es esmu ļoti lielā sajūsmā. Kā jau tiešai dēļ bija redzams, ka stāvot uz piedstāvu bija apstulbus un tajā brīdī nesprat, kas īsti ir noticis. Es zināju no rīta pirms satnicībām, ka jāizvadīšu divus labus braucienus, rezultāts neizpaliks. Protams, pamostoties un ieraugot to, ka ārā sniegs, tad nedaudz biju sabēdājusies, jo zināju, ka ledus ir daudz lēnāks un arī atkarīgs, cik bieži trasa strādnieki tīra trasi. Salīdzinoši ar nāciju kausa rezultātiem šodien trasa bija aptuveni 2 sekundes lēnāka. Es esmu bijusi šeit jau pirms 2 gadiem, kad mums bija ar junior komanda Eiropas junior čempionāts. Un tad man arī te gāja labi, izcīnīju 2. vietu. Un šogad St. Maurits trasi brauc jau ar labām sajūtām, jo zinu, ka man šī trasa patīk. Tā kā paldies visiem skatītājiem un tiekamies nākošu sezonu.